ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Знову вітаю вас, друзі, перед мікрофоном Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». І у цій півгодинній частині пропонуємо поговорити про міжнародні важелі тиску на Росію у контексті розгляду на Раді безпеки ООН українського питання.
З точки зору конкретних рішень, звісно, це нічого не дає. З точки зору того, щоб пояснити позиції основних гравців, так, це важливе засідання.
Ну, що ж саме говорили про Україну і Росію на Раді безпеки ООН, як на це може відреагувати Кремль? Чи матиме це вплив, зрештою, на ситуацію в Криму і на Донбасі? Поговоримо з учасниками програми. Будьте учасниками ефіру, ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода, на SoundCloud, на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалі. І побачити програму Радіо Свобода можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН, присвячене ситуації в Україні. В порядку денному було питання миротворчої місії на Донбасі, численні порушення прав людини в окупованому Росії Криму, звільнені в'язнів Кремля. Під час засідання постійний представник Сполучених Штатів при ООН Нікі Гейлі заявила, що США збережуть запровадення відносно Росії санкцій щодо ситуації на сході України та незаконної анексії українського Криму, поки Москва не виведе російські сили з Донбаса. Контроль над півостровом не перейде до Києва. Нікі Гейлі також закликала Росію визнати свою роль у падінні літака рейсу MH17. Як відомо, недавно оприлюднили висновки щодо того, що бук, яким збили цей цивільний літак, був ввезений на територію непідконтрольної Україні на Донбасі, саме з території Росії. Цей бук теж належав Збройним силам Росії, за цими висновками. Зі свого боку, Росія категорично відкидає будь-яку свою причетність до авіакатастрофи Боїнга над Донбасом у липні 2014 року. Щодо ж засідання ООН, представник Росії при Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя заявив, що Москва не визнає достовірності висновки міжнародного розслідування катастрофи Боїнга, а визнає лише за умови повноцінної участі у такому розслідуванні російських експертів. Глава МЗС Польщі зі свого боку закликав призначити спеціального представника ООН в Україні. Ну що ж, більше про заяви, головне їхні наслідки. Пам'ятаємо, скільки за ці вже 4 роки війни було різних засідань Ради безпеки ООН та інших відомих міжнародних організацій з їхніми висловленими занепокоєннями, стурбованостями. От поговоримо про те, які можуть бути наслідки практичні таких засідань з гостями прямого ефіру Радіо Свободи. Радіо Свобода. І першим запрошую до розмови народного депутата від фракції Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка. Вітаю вас, пане Олексію.
Добрий ранок, вітаю.
Пане Олексію, ну не знаю, наскільки ви стежили за цим черговим засіданням Організації Об'єднаних Націй щодо так званого українського питання. Як ви вважаєте, є сенс від таких засідань? Їх було вже, не знаю, з десяток, як мінімум, якщо не десятки. Знову ж таки, занепокоєння, стурбованість. А віз війни, якщо вже так висловлюватися, війни на Донбасі і нині там?
Україна залишається в центрі повсякденного сьогодні світового, і зрозуміло, що відбувається і ці обговорення. Так ми б всі хотіли побачити більш конкретні наслідки, такі обговорення і конкретні результати, але дипломатія, вона є надзвичайно повільна. Ми не можемо забути про те, що агресором проти України виступає постійний член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, який має право вето на будь-яке рішення, яке в Радбезі. Саме тому так дуже складно йдуть такі обговорення, і просування є надзвичайно маленьким, але все ж таки воно є, обговорюється питання миротворців, це українська ініціатива. Хоча хочу нагадати, що ще там недавно Росія навіть чути про це не хотіла. Зараз вона там готова щось про це хоча б говорити. Тому ми маємо робити такі засідання, ми маємо приймати на них участь, ми маємо висловлювати там свою позицію і будемо сподіватися, що це буде нас наближати до того результату, який ми всі хочемо, щоб російські війська залишили Україну, ми повернули собі контроль над своїми територіями і політичним шляхом.
Пане Олексію, ви слушно зауважили, дійсно триває дискусія щодо можливості розміщення на Донбасі миротворців ООН. Уточню, що запропоновані останнім часом кілька можливих варіантів такої місії блакитних шоломів на сході України за українським варіантом. Росія не може, в принципі, брати участь у такій миротворчій місії, а блакитні шоломи мають бути розміщені по всій зоні конфлікту, включно з ділянкою неконтрольованого наразі Києвом, неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. Ну, зі свого боку, Росія, в принципі, не заперечуючи проти розміщення миротворчих сил на Донбасі, водночас пропонує розмістити їх лише на фактичній лінії розмежування сторін конфлікту. Німеччина і США підтримують український варіант проєкту місії. Пане Олексію, чи не є от в таких різних думках щодо можливості введення миротворчого контингенту на Донбас такі, ну, розбіжності, які, в принципі, неможливо врегулювати, і Росія, наполягаючи на своїй позиції, зрештою заблокує можливість, що миротворці контролюватимуть всю ділянку українсько-російського кордону?
Хотів би нагадати, що нещодавно Росія взагалі про це не хотіла говорити, і тоді здавалося, що це взагалі не є можливим. Але зараз є змінена ситуація, коли Росія там якби каже, що готова це обговорювати, але виключно на лінії розмежування. Зрозуміло, що на лінії розмежування це не має жодного сенсу, таким чином миротворці будуть відділяти українську територію від української території. Звичайно, що Україні це абсолютно є не потрібним. Нам потрібно, щоб миротворці відділяли українську територію від російської, а значить знаходилися на кордоні і не всі території, бо саме там знаходяться бойовики, зброя, російські офіцери та солдати, російські найманці і так далі. Тому ми маємо зберігати на нашому варіанті і будемо сподіватися, що той міжнародний економічний санкційний тиск, який сьогодні називається на Росію, він змусить її змінювати свою позицію і наближатись до позиції української та світової.
Це засідання проходило на тлі от цих оприлюднених у Нідерландах тих же висновків розслідування, яке підтвердило ту версію збиття пасажирського Боїнга над Донбасом у липні 2014 року, за якою збили цей цивільний літак російським буком, з Росії доставленим. От, як ви вважаєте, пане Олексію, оце тло, скажімо так, даного засідання Радбезу ООН, тло Боїнга збито, 298 жертв. Ну, як воно могло вплинути і надалі, головне, впливатиме на, скажімо так, відносини Заходу і Росії, яку звинувачують у цьому збитті літака? Ну, можливо, не навмисному, хоча Росія продовжує категорично заперечувати будь-яку свою причетність до загибелі цього пасажирського літака.
Це жахлива трагедія, яка сталася 4 роки тому, і, як ми бачимо, розслідування не зупиняється. Нідерланди, Малайзія, інші, Австралія, інші країни, які втратили своїх громадян в цій катастрофі, вони цю тему не залишають. І, розуміючи навіть, що дуже складно притягнути сьогодні до відповідальності Росію, але вони рухаються цим шляхом. Знаєте, як кажуть, може не швидко, але впевнено. Тому, звичайно, що це є окремий головний ціль для Путіна, як намагатись піти від відповідальності за цей злочин. І те, що для багатьох на Заході ця катастрофа, а головне – це причетність до неї Росії, стало таким серйозним кроком до того, щоб зрозуміти, яким є на сьогоднішній день режим Путіна, яку небезпеку він являє для всього світу, це факт.
Пане Олексію, ну знову ж таки, якщо ці проекції часові проводити 4 роки, знову ж таки, війни і чергові ці засідання Радбез, не тільки Радбез, а взагалі засідання Організації Об'єднаних Націй. От уточнюю, що попередній раз українське питання в Радбезі ООН слухали більше року тому. І от за цей час у Британії сталося резонансне отруєння Сергія Скрипаля, колишнього співробітника російських спецслужб і його дочки. Міжнародні розслідувачі знову ж таки оприлюднили додаткові факти причетності Росії до збиття Боїнга, хоча Росія знову ж таки все це відкидає і заперечує. Чергове загострення на Донбасі. От таке міжнародне тло. З одного боку, на ваш погляд, ви ж, напевно, спілкуєтеся з західними політиками, дипломатами. На Заході, з одного боку, гострішою стає ставлення до Росії, скажімо так, принциповішим з точки зору України. Чи навпаки, на Заході прагнуть все ж таки, ну, я не знаю, якщо не забути про конфлікт на Донбасі, то принаймні менше про нього згадувати. На ваш погляд, пане Олексію.
Ні, на мій погляд, безумовно, є те, що Захід зрозумів, з ким має справу. Розуміє, що мова йде про агресора, який підриває світовий устрій. Мова йде не тільки про Україну, Грузію, а за там Сирію, а взагалі про весь світ. І готовий вбивати, там, намагатись збити Скрипаля на території Великобританії, вбити особливо людей, ні до чого не причетних, в Венеці над Україною, ну і так далі, і так далі. Тобто зрозуміло, що вони чудово розуміють, з ким вони мають справу. І це вже навіть не є таким жахливим відкриттям, як воно було на початку. І те цього факту відбулося. І вже зараз політика щодо Росії збудовується саме з цих позицій. Але треба розуміти, що Росія є ядерна держава, Росія є надзвичайно військово потужною державою, Росія є постійним членом Радбез ООН. І тому, на жаль, ті важелі впливу, які є в світового товариства на сьогоднішній день, у випадку Росії вони не спрацьовують. І тому головним важелем сьогодні є економічний тиск. Санкції проти Росії, які вводилися як тимчасові 4 роки тому, вони не тільки не відмінені. А вони посилюються, особливо в останній час, особливо з боку Сполучених Штатів Америки. Таким чином, сьогодні світ треба, безумовно, Росія веде свою війну, там, намагаючись знайти, як то якісь крайні партії в Італії, у Франції, в інших країнах, через які спробують домогтися хоча б послаблення санкцій. Але, на щастя, сьогодні це не виходить, незважаючи на величезні зусилля, які вони докладають. І причина тому, не тільки українська дипломатія, яка багато чого робить для цього, але головна, напевно, постійно це те, що Росія своїми діями вже дійсно налякала цивілізований світ.
Пане Олексію, залишайтеся з нами, наведу одну з думок, наскільки можна оцінювати скептиків щодо ролі Заходу в у регулюванні конфлікту на Донбасі, у впливі на Росію, на державу, яка вчинила вторгнення і продовжує його на територію України. От експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич зазначає, що Україна зараз взагалі не в пріоритеті для ООН, хоча обговорення українського питання дає змогу принаймні почути, як змінюється позиція сторін щодо врегулювання на Донбасі. Ігор Тишкевич.
Набор для аналізу для того, щоб випрацювати правильну політику, як донести наші інтереси до наших партнерів, і в чому Росія натякає, що вона може поступитися або на які компроміси вона може піти. Тому з точки зору конкретних якихось рішень, звісно, це нічого не дає. З точки зору того, щоб пояснити позиції основних гравців, так, це важливо, скажімо так, річ або важливе засідання. Питання України одне з Україна за останні пару років не вийшла зі своїми ідеями. Не було жодної української ініціативи. Ми йшли в тих рамках, в тих межах, які для нас обмалювали інші гравці. Виходячи з того, ну дивно було б, якщо б Україна сьогодні була б в пріоритеті Організації Об'єднаних Націй.
Ну, а така думка політичного експерта Ігоря Тишкевича. Пане Олексію, звертаюсь до учасника нашого прямого ефіру, народного депутата Олексія Гончаренка. От на ваш погляд, дійсно, має рацію пан Тишкевич. Україна, м'яко кажучи, недостатньо робить, щоб бути не об'єктом, а суб'єктом цього процесу. І тому, власне, це одна з причин, на думку пана Тишкевича, що не в пріоритеті України зараз ООН. А ви, як пане Гончаренко, вважаєте?
Я не погоджуюсь з такою думкою. Україна робить насправді все, що може в цій ситуації. Багато століть були дійсно не суб'єктами. Там сьогодні ми маємо сьогодні з цього становища, з цього положення. І це простий процес, який займає і час, і розуміння для світу, що є така незалежна країна, яка готова боротися за свою незалежність. Тому сьогодні наш дипломатичний фронт насправді дуже багато робить для цього. Тому я не погоджуюсь.
Пане Олексію, трошки барахлий зв'язочок. Сподіваємося, він буде кращим. Я сподіваюся, ви зможете відповісти на наступне моє запитання. А взагалі, на ваш погляд, пане Гончаренко, які майданчики зараз, знову ж таки, на цей вже скоро п'ятий рік війни на Донбасі, є ефективними щодо врегулювання цього конфлікту? Ну от ООН, та ж Рада безпеки, Мінський процес, от буде чергове засідання, Ірина Геращенко прогнозувала, що воно буде дуже-дуже важким. Якісь інші майданчики, активніша роль США, місія Курта Волкера, от що тут, чи все в комплексі, чи, власне, мало що взагалі є ефективним, на жаль, досі. Пане Олексію.
Насправді, я там є особисто на такому майданчику, як Рада Європи, парламентська. На тому, що прийняття низки резолюцій, які засуджують російську агресію проти України, саме такими формулюваннями російську окупацію не тільки Криму, але й Донбасу. Хоча навіть деякі українські політики хочуть зробити вигляд, що це одно знають. Тому треба використовувати всі можливі майданчики для того, щоб доносити нашу позицію. Саме це Україна, в принципі, і робить сьогодні, і має робити і надалі. Звичайно, окрема є важлива позиція Сполучених Штатів Америки, як єдиної сьогодні військової сили в світі, яка набагато переважає Росію. І тому Росія змушена з нею рахуватись. І тут місія пана Волкера є дуже важливою. Хочу звернути увагу, що ця місія з'явилася не так давно. І до цього моменту Сполучені Штати Америки якби напряму не приймали участь в цих переговорах. Зараз приймають, і це є дуже правильно. Тому ми маємо використовувати всі можливі майданчики, але ще раз розуміти, і не захоплюватись надією, що щось там на якомусь з них завтра вив, і там Путін попелом і піде з України. Треба розуміти, що треба тиснути з усіх боків, і тільки цей тиск, і тільки з часом він зможе привести до результату, але обов'язково призведе.
Урегулювання на Донбасі розглядали в ООН, але ж і про Крим не забули. Йшлося про численні порушення прав людини в анексованому Росії Криму, звільнення в'язнів Кремля. Відомо, що не припиняє свого голодування український режисер Олег Сенцов, хоча там були різні інформації, що він частково, скажімо так, підживлює себе в тому сенсі, щоб хоч якось триматися мінімально під час продовження цього голодування. Знову ж таки, не лише Олег Сенцов оголосив, Володимир Балух пішов на такий крок, який перебуває поки в кримському СІЗО. От, Крим, пане Олексію, не забувають на Заході, намагаючись врегулювати ситуацію на Донбасі, про Крим?
Так, в тому, що Донбас – це гаряча фаза, що там немає повномасштабної війни, на щастя. Але там стріляють кожного дня, і кожного дня гинуть люди, і гинуть наші українські солдати та офіцери. І саме тому, що нас є на першому плані. Безумовно, світ не визнає окупацію і анексію Криму, але треба також реально казати і признавати те, що...
Так, пане Олексію, що? Треба визнавати що?
Треба визнавати те, що може... Те, щоб повернути цю територію під контроль України для Росії, на відміну від того, що їх немає. І коли Путін вирішить, що вже дуже важко мати міжнародний тиск, він може просто реально звідти піти.
Угу. Дуже дякую, пане Олексію, вам за участь у нашому ефірі. Я дякую учасникам нашого прямого ефіру, народному депутатові, представникові фракції БПП Олексію Гончаренку. Ми говоримо зараз про підсумки чергового засідання ООН щодо врегулювання на Донбасі, де і також йшлося про порушення прав людини в Криму. І водночас можливість запровадження миротворчої місії на сході України. Я запрошую до нашої розмови ще одного учасника, експерта з міжнародних питань Вадима Хомаху. Доброго ранку і вам, пане Вадиме.
Доброго ранку вам.
Пане Вадиме, ваша оцінка, от роль міжнародних організацій, таких відомих, як ООН, вона є позитивна в наближенні миру на Донбасі? Чи насправді, як стверджують деякі скептики, критики, засідання проводять, занепокоєння висловлюють, а, ну, просування, м'яко кажучи, небагато? Ваш погляд?
На мій погляд, треба використовувати будь-який майданчик для просування своєї точки зору. І саме з цієї точки зору Рада безпеки ООН – це нормальне таке. Позитивна річ, яку Україна впроваджує за допомогою своїх міжнародних партнерів. Але роль України на цих площадках, вона дуже незначна. Я би так сказав, що за останнього року спецпредставник Держдепартаменту пан Курт Волкер, якого дуже поважаю, до речі, він єдина людина, яка зробила для врегулювання на Донбасі 10 разів більше, ніж українське керівництво. Це безперечно. Так, пан Волкер має мандат на вирішення українського питання від Держдепартаменту Сполучених Штатів. Але він громадянин Сполучених Штатів. Він вирішує питання, які стосуються саме Сполучених Штатів, а не України. А Україна сама поводить себе, керівництво України, депутат, як Гончаренко, поводить себе як жертви, розумієте? І це дуже важливо зору міжнародної спільноти. Ну як можна ставитися до жертви? Ви розумієте, жертва як весь час ходить протягнутою рукою і конючить, дайте мені гроші. А їм говорять, ви фейл-сейф. Росія підкреслює, те, що було з паном Бабченком, не те, що не може з себе там прийти. Це резонансне вбивство. Безумовно, що тут є рука Москви. Я в цьому впевнений на 300-400%. Але українська влада, українські правоохоронні органи жодного кроку не здійснили для того, щоб розкрити ці резонансні вбивства. Розумієте? І це підкреслює, що Україна стоїть.
Пане Вадиме, це не зовсім тема нашої розмови про загибель Аркадія Бабченка буквально через 7 хвилин. Будемо говорити докладно. Звісно, це тема не лише вчорашнього вечора і майбутніх днів, номер один. Але дивіться, вбивство екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова розкрили українські правоохоронці, хіба ні?
Я не впевнений, що воно розкрито, тому що не було судового процесу. От коли він буде, коли буде вже щось визначено, тоді буде все. Але головне ставлення до України, до українського питання, це саме поведінка української влади, розумієте? Це головне. Сильна українська влада, сильна Україна, тут з зору міжнародних організацій, це найбільш приємна така річ. Але ж Україна наразі, в Раді безпеки, що сказав пан Клінтон? Знову порушуються права. А що ви зробили для того, щоб ці права не порушувалися? От що саме українське керівництво зробило? І ось в цьому головне питання. Якщо б Україна вела себе більш жорстко, більш впевнено, я б так сказав, тоді б зовсім інше ставлення було б до неї як до партнера. Зараз це жертва.
Пане Вадиме, дивіться, що могло б бути більш жорсткою позицією з боку України, на ваш погляд?
Ви бачите, що зроблено в точці зору, наприклад, будівництво Керченського мосту? Що зроблено в точці зору порушення прав українських українських судовласників в Азовському морі, коли Росія проводила в виключеній економічній зоні свої навчання стрільбами. Ну, я говорю такі, останні такі якісь речі. І ці речі йдуть через черги, отак, одна за одною. І Україна, окрім заяв, там, висловлює свою занепокоєність президент Порошенко, наприклад. Як можна, може президент висловлювати занепокоєність? Чому? Він має за Конституцією, він має всі повноваження для здійснення якихось дій. Навіть війна Росії не оголошена. Навіть стан війни не оголошено. Я не говорю про війну. Навіть стан війни не оголошено. Тобто Україна і Росія досі, незважаючи на риторику українського керівництва, Україна і Росія досі мають договір про дружбу, співробітництво і партнерство. Про що ми говоримо?
Пане Вадиме, ну ви знаєте, є така аргументація з боку української влади, що якщо цей договір повністю скасувати, а Росія на це не йде зі свого боку, то зі скасованим договором потім важко буде у міжнародних судах відстоювати той момент, що Росія брутально порушила територіальну цілісність України, а ця норма присутня в даному поки чинному договорі.
Ви розумієте, що рішення міжнародних судів пишуть своє переможця. Це головне. Судді війни не виграють.
Ну, дивіться.
І саме тому, я про трохи.
Так, будь ласка.
Про введення миротворчого контингенту на Донбас, це балачки, тому що Росія на це не погодиться без своїх умов за жодних варіантів. Але ніхто за Україну на Донбас воювати не буде. Я це підкреслюю і буду підкреслювати. Донбас може звільнити тільки Україна. А міжнародні сили можуть бути введені вже потім. Вони не можуть вирішити цей конфлікт. Це було в Хорватії, це було там десь, і всюди було одне і те ж, розумієте?
Пане Вадиме, я перепрошую, не дивіться, якщо згадувати події понад 20-річної давнини війни в колишній Югославії, коли хорвати, 95-й рік, якщо не помиляюсь, після того, як кілька років не контролювали територію країни, регіону, де здебільшого мешкали серби, провели операцію «Буря», так вона називалася, успішно дуже хорвати провели. Але ж за сербами тоді Росія, ну, як бойова одиниця, як їх там нет, не стояла тоді. Зараз за сепаратистами на Донбасі стоїть Росія.
У нас немає сепаратистів на Донбасі, я перепрошую. У нас є колаборанти, у нас є збройне вторгнення російських збройних сил на території України. Все, у нас немає сепаратистів.
Угу.
Ви знову використовуєте риторику країни-агресора. Ви приховуєте його участь в збройному конфлікті в Україні. Словом, сепаратисти. Немає сепаратистів. Це колаборанти є військові Російської Федерації.
Пане Вадиме, ну тоді дивіться, ну що тоді Україні робити? Наскільки я розумію, може я помиляюся, іти в наступ на Донбасі чи ні?
Не укріпляти. Не так, як зараз. Я дуже добре розумію і дуже добре знаю, що відбувається зараз на Донбасі. Я дуже добре знаю. Ця армія зараз не зможе перемогти Росію. І у нас було 4 роки. 4 роки підтримки. І що ми за це зробили? Це керівник за це зробили. І конкретно за це, в чому винен президент Порошенко. Це звичайно на всіх політиках. Тому що підтримка з боку міжнародної спільноти в 2014 році була професійною за відставлення до України як до політики. І це просто, розумієте, нам потрібно буде ще раз відновлювати довіру до України. Я вважаю, що це буде за президента Порошенка, за інших президентів.
Угу. Тобто, на вашу думку, це ще як мінімум, ну скільки? Вибори призначені президентські 31 березня наступного 19-го року, то такий період ще тривалий, все ще може бути, а на Донбасі останнім часом фіксується загострення?
На Донбасі ще може бути загострення всередині липня, після закінчення чемпіонату світу футболу в Росії. І перед президентськими виборами в Україні. Перед. Ну, це моя оцінка як людина, яка дуже прикуплювала за подіями на Донбасі і що це відбувається насправді. Це моя оцінка. Тобто це можливо. І оці зараз події, які зараз відбуваються зараз на Донбасі, це підготовка. Тому що на Донбасі сформовано зараз там не так, так звані два корпуси, це так звана контрапанія. Кадрова армія – це не заповнені ячейки, повна армія.
Дякую, пане Вадиме. Перепрошую, у нас просто час цього блоку програми вичерпується. Вам дуже дякую. Дякую Вадиму Хомасі, як і Олексію Гончаренку за участь в прямому ефірі Радіо Свобода. І продовжимо за кілька секунд.